Inigo Arregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ongi etorri. Zuk arte munduan bizirauteko egin behar izan duzun gauzarik harrigarriena?
Ba, bueno, ez dakit, gauza asko egin ditut, eta ez dakit zen izango zan importanteena, ero...
Politikoen txapak aguantatu ere bai?
Bueno, batzutan, ba, aguantatu dugu.
Tokatu zaizu hori ere.
Bai, baita, baita.
Artista ere, bai, bueno, irakurri dugu nintzen horiek ez dira artista batenak, komisario batenak baizik, Adonai Bermudez du izena berak, eta kontatzen du elkarrizketa berean, nolako obsesioa daukan aspaldi honetan, ahalik eta publikorik zabalenaren gana iristeko. Esaten du antolatzen dituen erakusketa guztiak gaur egun direla tipulak bezalakoak. Alia badutela azaleko irakurketa bat, eta badutela azalak kendu ezkero sakoneko irakurketa bat ere. Zuere alegin berezi egiten ari zara jendearen gana hurbiltzeko galdetzen dizu tailerrengatik.
Bai, bueno, nik azkenian lana egiten dotenian eta holan, pentsatzen dut, ba, jente dana etorriko dela, ez dakit, nere asmoa da nere obrak ba jente geixenak ulertzia eta baloratia, ez? Askotan pasatzen dana da guk isilpean eta egiten dugula lana eta erakusketak egiten ditugunean eta hori gaur egun asko pasetan da jentia ez dala joaten larrei erakusketara ikustia, ez? Orduan karo funtzio hori alde batetik galdu egiten da.
Eta horregatik ari zara, zertan ari zara Gasteizen? Jendaurrean lanean?
Bai, bueno, Gasteizen jarri dan erakusketa barruan, jarri dute nere tailerren reproduzio bat, edo ez dakit nola esan, eta nian lanian naiz, lanian egoten naiz batzutan, ba jente aurrian, ez? Orduan oso interesa. Oso ondo, oso ondo. Jentia implikatzen da, lehenengo pizkatolan asombratu egiten dala, eh? Osea, jasartzen danean eta ikusten denean artista beran lanean, baina gero arrimetan danean eta ba galterak egiten ditu, eta interakzio hori funtzionatzen da oso ondo.
Eta zu ere ondo sentitzen
zara. Bai, bai, niretzat oso.
Normalean bakardadean egiten duzu.
Bai, oso aberasgarria da. Zeatik askotan egiten dituten galderak eta holan oso interesantia dira, ez? Eta gau, nik entzuten notenean jentia nola ikusten duten beste ikuspuntu batetik nere lanak, ba oso aberasgarria da.
Beraz ikasten ari zara.
Bai.
Oraindik ere. Ikusi dugu azaroaren hasierarako bisita gidatu bat ere badagoela, antolatuta. Itxu den jendearentzat.
Bai.
Eta irakurri dugu zuk egin behar duzula bisita egin.
Bai, 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 bai. Niri esan zidatenean oso interesantia jarri nuen. Zerati nik uste dote itxuak eta itxua daukatela sensibilidade handia, ez? Orduan eskultura ba da ez dakit nola esan, arte mailan eta ba obra bat ikutu dezakeela eta esplikazio batekin eta holan oso samurra izango dala ulertzeko.
Eta zure eskulturak nolakoak dira eskuz? Inigo, nolakoak dira ukituta?
Bueno, nire konposaketak eta izaten dira beti planoakin eginda eta gero puzle bat bezala lotuta bata bestiakin, ez? Orduan, hori jakin ezkero itxu baten dako, ba, nik uste dut interpretatuko duda segitxuan.
Behatzak sarlitezke formetan.
Hori da, ikutu eta gero ba, metala bera daukeen hotza eta percepzio horrik.
Lakatzak dira edo...
Ez, ematen du, karo, zelan osi dautata egoten dian, pixka jente bat zui eta holan atzeraka ematen dio, ez? Baina gero ikutzen dozunean eta oso...
Leunak dira.
Bai, benetan baietz.
Gozoak.
Bai.
Bueno, eskultorea da. Inigo Arregi gaur arratxean gurekin dugun artista hormetarako eskuldurak egiten espezialista, baina hormetarakoak ez ezik lurrean sendo eta tinko daudenak ere egiten ditu eta bietatik ditu erakusgai une honetan, azaroaren 27 arte Gasteizen Fundación Vital gunean. 25 pieza guztira. Ikusi dugu.
Bai, bueno, guztira kasi 50 pieza da.
Ez esan. Kontatzen astu zaigu.
Ez. Eske 25 eskultura dira, baina gero 20 piku erliebeak. Orduan guztira, ba, 40...
Guztira piezak 50-etik gora.
Bueno, ez 50 gutxi gora, bera, ongo dia. Hori da.
Atarian, gauerdiko zuaitza.
Bai.
Zerrati da gauerdikoa, eta ez...
Bueno, poetika hori daukelako eskultura horrek, eta gau, ni oso zaila iruditzen zait esplikatzia zeatik, ez? Baina, Bueno, eta hori jarri dugu hor sarreran, zeatik sala barruan ezin zian sartu pisu handiko obrak.
Eta ze pisu du ba?
Ba, horrek 3.500 kilotik gora dauka. 3.500 kilo, bai.
Bada zerbait.
Bai, pixua da, pixua da.
Altzairuzkoa da.
Altzairuzkoa, korten altzairuzkoa, hori da.
Zergatik korten altzairua?
Bueno, korten altzairua niretzat daukalako interpretazio bat. Altzairua osidatu egiten danean eta holan azkenian hori da ba, bere bukaera geratzen dan bezala. Ez? Eta ni normalian kokatzen dutenean eskultura bat, ba, esate baterako zelai baten, naturak bera bukatzen duelako prozesu dana, ez? Eta hori asko gustetan jat, zetik azkenian nik usten dut natura nere obra eta obra bera ja bukatzen da eta adoptatu egiten du, ez?
Parte, izaten bukatzen du, zelkarren parte. Zeukak eratu zenuen, zuhaitza atarian jartzeko?
Zeurek esan zidaten, interesantia izango litzakeela, ba, obra hundi bat iake barruan ezin zian sartu, arazo teknikoa da zelako eta holan, ba, kanpuan jarri. Eta orduan, ba, sortu nuen, obra hori,
apropos,
bertan jartzeko, hori da.
Eta gainera elkarrizketan dago horrela...
Bai.
Foruen plazarekin, no?
Hori da. Kao, da plaza, bueno, oso ezaguna eta bueno, eskulturakin konzeptuz lotuta dagoena, ez? Eta orduan ba lekua bera beda ba aproposa hortarako. Eta gero gustetan ja jentia pasatzen danean, ba harrimatu egiten da, ikutu egiten ditu sala barruan eta ja errespetu gehiago ematen dio, ez? Baina han kanpuan eta bueno, ba hori asko gustetan jat.
Jendeak...
Bai, ikuketia, eta behitzia, eta induraketia, eta dana.
Egin behar den guztia. Ze elkarrizketa ote daukate, eh? Txilidak eta...
Bueno, ez daukete elkarrizketa berezirik. Ni bakarrik ikusten dutena da, ba, kokatuta dauen lekuen, ez dala leku normal bat, dala leku berezisa, txilidan plaza dalako, ez? Baina hortik kanpo ez da bolan.
Askotan aipatzen dizkizute, txilida, oteiza...
Bueno, betik esaten...
Gehiagitan, aipatzen dizkizute?
Bueno, bai, zamurren adalako, ez? Baina, kao, ni dauke nere hizkuntza eta, kao, ni azkenian egiten dutena da, euran obra ikusita gero, abeste jarrainpe batekin nere obra hortzia.
Zure personalidadea eta zure...
Hori da.
Zure bai, dena daukana.
Bai, hori da.
Zertan dira zure obrak oso zureak? Eta no? Zure obrak zureak eta ez beste inorenak. Zertan?
Bueno, ba, nik uste dut daukatela hizkuntz bat, oza, nik esango nuke ba, berba ero letra desberdinakin gauza diferentziak esaten ditutela. Hor sortzen da estiloa, eta nire estiloa da nasketa bat da, fusionatzen dala forma geometriko... Ba, normalak, ba, forma organikoakien ero, ez dakit nola esan, ez ki oso zaila iruditzen zaitu esplikatzia, ez? Baina, eta gero, konposaketa hori eginda eta lotuta bata bestiaz, normalian, airean eta holan egiten ditut grafismo batzuk, eta hor sortzen da, ba, hizkuntz bat, holan inguratzen danean, eta nahasketa horrekin aldatzen dala, eta gauza asko nahi izan dutela, ez dakit nola esan.
Uste dut ulertu dela.
ez dakit, oso zaila da esplikatia.
Akordatzen ez zinego, aurrekoan etorri zinenean, ja izango dira urte parea, aipatu zenuela, bazen eukala alako pena bat, sensazio zen eukalako zure lanak askoz ere harrera hobea zutela hemendik kanpo, hemen baino, eta orain ikusten dugu, Vital Fundazioan baduka zula erakusketa handi bat, eta ez Vital Fundazioan bakarrik, kanbon ere bai.
Bai.
Eskenatoki...
Bai. Bueno,
eder batean.
Bai, orduan hemen egon nintzania urte pare bat edo izango diala, zuk esan dezun bezala. Orduan nazioarteko feria askotara joaten nintzan, egiten nuen lan asko Bartzelonako galeri batekin, eta berakin joaten nintzan, ba, Alemaniara, Austriara, Suizara, eta... Eta han, ba, bueno, ja urtiekin eta urtiekin, ba, niko ezaguna zan ere obra. Eta hemen ez hainbeste, ez? Baina, bueno, gero hemen etorri nintzen, hasi nintzanean lanien Pariseko galerista batekin eta holan, hasi nintzen erakusketak egiten iparraldeen eta holan, eta hor bai egin nintzela ezaguna, eta de rebote, erderaz esaten da moduan, hemen hegoaldean, ez.
Gasteizko
eta hon ja, ba, bueno, nik uste dut, bueno, erakusketak eta egin ditzute hiri guztietan, ba, Gasteizen, Bilbon, Donostian, eta holan, eta ja nere obra, ba, pixka gehiago ezagutzen dela.
Hasi gara Gasteiztik eta gauerdiko zuhaitzaren adarretatik joan gara, ez dugu gehiago aipatu, ze gehiago daukazun Gasteizen. Bai. Barruan aipatu duzu arrazoi praktikoengatik,
bai.
Pieza txikiagoak dauzkazula eta ez hori bakarrik.
Bai. Eta egurrezkoak, egurrezkoak. Bueno, hor bi motako pieza da, batzu dia hundia, bueno, hundia, claro, altuera eta ez da larriko hundia, ez? Orduan piezak edukiko dituzte ba, bi metro eta erdi, iru metro inguruko alturakoak, ez? Eta horri burdinezkoak ezin zian sartu. Sarreran eskilera zelako, eta hola, eta oso komplejua dalako. Orduan aukeratu genuen, ba, egurrezko maketak sartzia. Ake, igual aurrera egingo dia burdinean, eta hola. Horrek neurri...
Beraz, zure lan prozesuaren aurreneko zatia, bezala.
Bai, hori da, hori da.
Horrela asten zara, egurrezko maketak
bai,
egiten.
Bai, 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 egurrezko maketak egiten ditut. Baina, kasu horretan, egin dia ja, eskal la bere eskala normalean egiten ditut txikinak eta gero segun selekutan kokatu behar dian eta holan ba aukeratzen da ze altura uke behar duen eta holan kasu horretan egin dia ja hondiak ez eta horrei bai dirala egurrezkoak baina gero beste dana txikiak edo erdiko tamainakoa dianak eta holan horrei dana ja korten altzairuzkoa dia eta gero bestaldetik da lehen esan dugun bezala erliebeak. Eta erliebeak ere batzuk dira oso handiak, ba esate baterako 2 metro eta erdiko zabalerakoak eta beste batzu txikinagoak. Eta hor diferentzia daukate batetik bestela.
Erliebeak altzairuzkoak dira?
Ez, ez, ez. Horrei danak dira ero bai paperezkoak, ero bai egurrezkoak. Osea, haundienak eta egurrezkoa dira, zetik zenduria eta ba, lodiagoa dialako, eta hor egurrezkoak izan behar dira derrigorrez.
Zer estela zaila izango litzateke.
Hori da, eta enkambio txikinak dira kartuizkoak, ero papelezkoak, eta gero akrilikoaz margotuta, eta arkatzakin bukatutakoak, eta holan.
Aproposa egin aldituzu, erakusketan?
Bai, kasu horretan ez danak, baina gehienak berria dira. Eta aproposa egin diala erakusketa hartarako. Bai.
Zeren arabera erabakitzen duzu pieza baten forma, neurria?
Hori berez irtetzen da. Ni joaten naiz estudiora eta egun baten dauka gorputza gauz txiki bat egiteko eta beste batzutan ikusten dut jode, kriston tamainako egin behar detela. Eta gorputza gaskaten dira detelako. Bai, eta jarten azmartxan eta alaxi da ez dago arrazoi berezirik hortarako.
Eta gertatu zaizu inoiz txikia egin eta nahiago zenukela hundian edo hundia egin eta...
Bueno,
edo asmatzen duzu
bai,
beti.
Bai, ez, batzutan pasetan dana da, egiten dutela erakusketa bat, pentsauaz, igual, iru metrotakoa izan behar dela, eta gero ikusten duzunean ja eginda, esan du, jode, ba, 6 metrokoa izan balitz, oba, batzutan pasetan da, bai.
Gauza bat, alare, zaude, igual, ez da oso galdera, baina egin ez dituzuzuk egiten altzairuzkoak.
Ez. Hor prozesu mekaniko badao. Claro, eske altzairua mosketia eta holan, ja medio konplejuakin egin behar da.
Hori ez da etxe azpian eduki hori egiteko...
Ez, hori mosketan da, laserrakin, edo, bueno, teknika asko da.
Berazu, jarraitzen duzu prozesua?
Bai, bai.
Sortzen duzu pieza, enkargatzen diezu horrekin lan egiten dakiten batzuei?
Bai.
Eta jarraitzen duzu prozesua, imaginatzen dut.
Esplikatuko dizut nola egiten duten. Nik lehenengo egiten dute egurrezkoa, eta gero ja burdinera pasatu behar dan, aukeraketan da, zen neurritakoa izan behar dan. Jakinez gero hori, deskonposaketa bat egiten da, eta autokaden erolan informatikako programa batekin, deskonposaketa egiten dugu, eta hori ja bialtzen da mosketan. Mostuta gero, tailerrera ekarten ditugu piezak, eta hor ja gruakin, polipastokin eta holan montatzen dugu. Eta ja montauta gero, ja bakarri faltatzen da, ba, patinatzia, oxidatia, erogoro gainetik beste gauzaren bat emun behar bada, ba, emute jako eta jazta.
Eta oso artista plasta zara, esan dut, beti gainean, beti
vigilatzen. Ez hainbestekua. Nik normalian egiten duten lana... pertsonakin eta holan konfiantzakoa dia eta dibadakita oso ondo irten behar dela dudari gabe.
Erabateko seguro. Lo nun egiten dute zure obraek?
Lo, ba, estudioan, bueno, haundia dianak eta holan, Arrasaten dauke taller bat, Montetan dan lekuan, epele dala, Jaime Osinagan goarduraduna da laguna eta laguntzailea, eta han eukitzen ditugu. Han batzutan igual pasatzen basa aurretik eta ikusiko dituzuan, ahi ba, horrek Inigonak izango dira, han biztan egoten dialako.
Lehen aztu zait galdetzea, batzuk gorriz pintatzen dituzu.
Bai. Nere eskulturak eta ez daukie ez teksturarik, ez kolorerik, bakarri burdinezkoa danak, ez? Baina nola denboraldi baten pintoria izan nintzen eta hori registro hori kolore duna geratu jaten hor eta ez dakizeatik hasi nintzen gorriz margotzen eskultura batzuk. Baina noizian behin bakarrik egiten ditut eta bakarrik erabiltzen dut kolore bezala gorria.
Hori ere gogoak ematen dizunean, jakin.
Bai, claro.
Gorputzak eskatzen dizunean, honek gorria behar du eta gorria.
Bai, hori da.
Hori bihurtu liteke gero kolore gabe berriro?
Bai,
oso tuntuna nagoela pentsatu
dut. Koloria kendu ezkero, baina ni pentsatzen bat gorria izan behar dela, ja, derri gorrez gorria izan behar da. Ja, ez dako zentzurik koloria kentzea. Hori da. Zati, deskomposaketa eta la piezana, edo obrana, ikustia, margotuta, edo margotu gabe, ez da berdina. Dauko beste, ez dakit nola esan, beste historia bat, edo...
Zer modu zahartzen dira zure piezak?
Bueno,
mira, okertzen du.
Gauden egoeran, noixian behin saltzen da.
Baina. Saldu lertu diazu, zahartu galdetzen zuen.
Zahartu.
Zer modu zahartzen diren?
Ba, oso ondo, zeatik...
Horregatik jarri duzu aurpegi hori.
Bai.
Saltze kontuen gatik.
Bai, zeatik, gaur egun da, no, daki, unola da buena zuntu, ez? Zahartu eta, ba, nik uste oto zondo, nik zaharrauak ikusten ditutenean, politauak ikusten ditut. Zeatik, ozidu hori eta azkenean kontaminazioekin eta segun ze lekutan dauen ere aldatu itzen da batzutan eta azkenean ikuste dut kontenido berri bat hartzen dutela obra bera, ez? Orduan esaten
dute korten altzairua apropos da modu berezian erdoiltzen den materiala.
Bai, ni normalian asiduakin eta holan azeleratu egiten dut oksidazioa, baina hor teknika eta batzu daz, ba, nahi badezu kasi margotzeko, ero ritmo batzuk emateko, ero holan, baina nik normalian lizuan ematen ditut eta holan guztetakatia.
Gasteizen, Fundación Vital, aretoan daukazun erakusketari, airean marrazten jarri diozu.
Bai.
Izen burua.
Bai, hori izan dut, lehen esplikatu duten bezala, zeatik konfigurazioa nire pieza askotan izaten dalako, ba, gorputza ero egiten dut, eta gero teilatuan marraztuta bezala grafismo horrek egiten ditutelako. Eta orduan da, osea, naiz eta burdinezkoa...
Oiek, airean baleu
bai,
bezala.
Bai, hori da. Eta naiz eta materiala burdina esen izan, eta pixuduna, oso harina ikusten dira askotan, ba, grafismo horrekin, eta da, ba, marrastuta bezala daude hor, zeruan kontra, eh?
Itzuliko zara pinturara?
Ez dut uste. Ja, nire gorputzak eskaten ustena da, volumena, geometria, eta horrei pinturan, eta ez dut ikusten.
Egiten zenituen keinuen gati galdetzen izun. Eskuak batetik bestera.
Ja, ez, baina ja margoa prozesu bezala eta nire bizitzan ahaztuta da hoia.
Momentuz,
bai.
Momentuz. Azaroan 27 arte dago Gasteizen ikusgai, airean marrazten, inguratuko den ikusle posible horri, ze esango diozu? Joateko?
Bai, esango nuke erakusketa berezi badala, hau erakusketa asko egin ditut, baina hau da berezia, zati montajia egiten dutena eta apartakua kontuan eduki dituzte eskulturak egiten duen itzalak eta orduan iluminazioa eta diferentia da eta nik ere nire obra ikusten dut diferentia beste ikuspuntu batetik edo dauko magia bat, nik uste dut hor lortu dala atmosfera berezi bat eta hori bakarrik erakusketa honetan pasatu da.
Joan, eta esan beharko diozu, baimena ematen diozula ikuitzeko eta
bai. Importanteena da ikutzia eta temperatura hori hartzia atzamarrakin ikutu eta sentitu.
Balaxe esango diego, entzuten ere diren guztiei. Inigo Arregi, ba, plazera izan da, urrengo ze erakusketa duzu? Urrengo...
Bueno, oin erakusketa bat daukagu Donostian Okendo Kulturetxean, zazpi eskultorek.
Bueno, itzeko, hori izango da, urrengo. Eskerrik asko bizitagatek.
Ba, eskerrik asko zuei.